whatever you do sebenarnya itu berguna banget sama lo. Cuman tergantung, kalau lo orang yang negatif, orang yang berasumsi, tentu semua bakal jadi hal yang negatif. Tentu semua menjadi hal yang tidak berguna buat hidup lo.
Hey, what happened?
Waktunya kobako.
Welcome to EGP Podcast edisi Kobako. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di edisi Kobako kali ini ditemenin sama Ervan. So, buat teman-teman yang belum tahu Kobako itu apa sih? Kobako itu adalah Kongko Bareng Koko. Adalah sebuah wadah baru, sebuah sesi baru di mana gue dan Gunawan akan masing-masing sharing soal personal interest kita terlepas dari konten di EGP Podcast pada umumnya. Kalau biasanya gue ngebahas soal adulthood challenge bersama Gunawan, di sesi baru ini kita kan masing-masing punya sesi sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kangen nih suara Gunawan solo, ya lo coba bisa dengerin episode pertama dan ketiga di mana Gunawan sharing soal cara nego gaji dan juga tipikal dia yang datar-datar aja gitu ya. Nah, kalau gue sendiri gimana? Gue sendiri sebenarnya pengen coba bikin Kobako ini sebagai wadah sharing gue terhadap perspektif gue terhadap bisnis dan aspek-aspeknya. Berbicara soal bisnis itu pasti luas banget ya bro ya, atau sis, atau mbak, atau mas gitu ya. Ngomong soal bisnis itu luas banget. Ada yang dari cara bisnisnya, cara maintainnya, cara kita berkomunikasi. Well actually it all included in business gitu ya. Nah, kalau sebelumnya gue ngebahas cara kita ngebangun mindset positif di edisi Kobako yang kedua, di kali ini gue pengen ngebahas sebenarnya gimana cara kita develop, gimana cara kita enhance soft skill kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak banget gue ketemu case di kantor gue, di lingkungan teman-teman gue yang selalu bilang bahwa, man, gue kayak gini terus gue gak belajar apa-apa coy. Gue merasa gue mau bawa waktu nih ngerjain kayak gini. Aduh gila, gue dapet kerjaan dari kantor gue nih, gila gak guna banget. Gue harus lembur, gue harus ini, harus itu. Ini yang menurut gue sebenarnya agak disayangkan gitu ya, dengan kesempatan sebenarnya yang cukup besar untuk lo belajar banyak hal dari kesempatan-kesempatan itu. Makanya di edisi sebelumnya gue udah ngebahas soal mindset positif, dan ini agak related dengan itu. Karena balik lagi, untuk kita start new things, untuk kita mulai suatu hal baru, untuk kita bisa mempelajari hal baru, yang terpenting adalah mindset yang benar sebelum kita mulai. Tanpa mindset yang benar, tanpa cara pemikiran yang benar, tanpa fondasi yang kuat, semua bakal sia-sia aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum dengerin edisi kedua gue, sorry, edisi pertama, which is edisi kedua Kobako, bisa kalian coba dengerin dulu di sana perspektif gue terhadap mindset positif. Karena baik lagi, whatever you do sebenarnya itu berguna banget sama lo. Cuman tergantung, kalau lo orang yang negatif, orang yang berasumsi, tentu semua bakal jadi hal yang negatif. Tentu semua menjadi hal yang tidak berguna buat hidup lo. Nah, di kali ini gue pengen sharing beberapa hal yang sebenarnya menurut gue pribadi bisa lo gunakan untuk melatih soft skill lo sendiri. Pertama, tentu lo harus menjadi seorang yang punya mindset positif. Itu udah pasti, itu udah absolut. Kenapa absolut? Karena yang tadi gue bilang, kalau lo punya pemikiran udah salah, lo punya pemikiran udah selalu negatif, lo punya pemikiran adalah seorang yang pemalas untuk berpikir, untuk membaca, untuk menganalisa, semua bakal sia-sia bro. Kayak berbagai hal bisa menjadi hal yang baik, berbagai hal bisa menjadi kesempatan yang baik, berbagai hal bisa menjadi pilihan yang baik kalau memang pikiran lo mengarah ke sana. Jadi tanpa mindset yang benar, tentu semua bakal sia-sia. Itu yang pertama, punya mindset yang benar. Nah, yang kedua, lo harus menjadi seorang petualang. Petualang di sini bukan berarti lo menjadi seorang traveler dengan berbagai macam destinasi gitu ya, ke Bali, ke Paris, ke Italia, ke Jerman. Nope, lo menjadi seorang petualang. Sebagai seorang yang berani mengambil resiko, berani untuk mencoba, berani rugi, berani dapat masalah. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena ketika lo mencoba hal baru, ketika lo mencoba hal-hal yang belum pernah lo coba, ya hal baru sih. Malah gue muter-muter ya, maaf ya. Itu bakal banyak sekali hal-hal baru yang akan timbul dari situ. Konsekuensinya, kalau orang bilang, ketika lo ambil pilihan A, pasti ada konsekuensinya. Kalau ambil pilihan B, pasti ada konsekuensinya. Jadi, tetap berani untuk ngambil dan berani rugi. Ini berlaku juga buat teman-teman yang sebenarnya mau mulai bisnis. Once you decided to take one business, once you decided to pursue one business, lu harus berani rugi, bro. Kalau lu gak berani rugi, mending lu coba pikir-pikir ulang lagi gitu ya. Nah, yang kedua adalah ya tadi gue bilang, menjadi seorang petualang. Nah, di sini mau share ini pengalaman baru yang baru aja gue alamin kemarin. Gue baru aja mengikuti, mungkin bisa dibilang pengalaman pertama gue untuk bisa ikutan ngantri beli sepatu. Yes, gue ngantri 4 jam. Yes, gue nahan kencing 4 jam. Yes, gue kena angin malam dari jam 8 malam sampai jam 12 pagi hanya untuk ngantri sepatu. Yes, gue termasuk 1000 orang itu yang ngantri beli sepatu Yeezy keluaran kemarin di akhir di awal Juni. Yes, gue adalah orang-orang yang akhirnya mendapatkan sepatunya. Yes. Buat teman-teman yang merasa bahwa ini adalah ide gila, ini adalah ide liar, ngapain sih lu ngantri beli sepatu? Ngapain sih lu ngantri segila itu hanya buat dapetin sepatu yang sebenarnya wah lu gak akan pakai juga gitu, karena ya itu bukan gue. Kenapa gue akhirnya memilih untuk ngantri? Kenapa gue memilih untuk capek-capek? Kenapa gue memilih untuk keringetan, untuk masuk angin, hanya untuk dapetin sepatu yang sebenarnya gue gak akan pakai juga? Jawabannya adalah gue pengen belajar. Gue pengen tahu apa sih rasanya ngantri di keadaan seperti itu. Apa sih rasanya gue rebutan dengan orang lain untuk dapetin sepatu? Apa sih rasanya rugi? Yes, benar. Apa sih rasanya rugi? Rugi apa? Rugi waktu, rugi kesehatan, rugi material juga. Kenapa? Karena gue gak ngerti sebenarnya sepatu-sepatu ini hype-nya seperti apa. Sepatu-sepatu ini trennya seperti apa. Di pikiran gue hanya satu, gue mau belajar, that's it. Keadaannya sebenarnya gue diajak teman gue awalnya untuk ngantri sepatu seperti ini. Dan menurut gue awalnya kayak, well, it's not me, gue ngapain sih ngantri sepatu. Gue bahkan gak akan pakai sepatunya. Tapi once teman gue bilang, fun, value-nya bisa naik 2 kali lipat. Wow, gak bohong, gue tergiur. Gak bohong, gue tergiur sekali dengan value yang bisa naik 2 kali lipat. Nah di sini gue udah berpikir ketika gue mau belajar otomatis ada modal yang harus dikeluarkan. Seperti di edisi sebelumnya, di edisi kedua Kobako, gue ada mention bahwa ketika gue mau belajar gue akan keluarin uang yang gue anggap sebagai investasi. Jadi kalau misalnya rugi, misalkan gak balik modal, ya udah itu adalah uang gue buat belajar. Dan belajar itu gak akan pernah ruginya, sorry, gak akan ada pernah ruginya buat kita. Mau itu sesuatu yang negatif, mau itu sesuatu yang positif, pasti akan belajar banyak. Nah ketika akhirnya gue memutuskan buat membeli sepatu itu dengan harga sekitar 3 jutaan kalau gak salah, di situ ada rasa gue achieve sesuatu. Pertama, karena ini kan termasuk lucky draw ya, gue gak pernah namanya menang lucky draw. Ini kedua kalinya gue menang lucky draw setelah gue memenangkan sebuah sepatu juga, sneakers, di sebuah acara, di event gue di kantor. Gue menang sepatu Nike Air Max Susan Missing Link yang di PO langsung dari US. Wah, belum nyampe sepatunya sih, jadi gue belum bisa pamer. Nanti gue akan cerita lagi soal yang event itu, gimana akhirnya gue bisa mendapatkan sepatu itu. Dan lu bisa belajar banyak sebenarnya dari sana. Untuk yang sepatu ini, setelah gue dapat sepatunya, kemudian gue tahan sebentar sepatunya. Karena memang jujur, ketika gue lepas sepatunya, ketika gue mendapatkan sepatunya, banyak banget orang yang udah mulai nawarin, lepas dong bro 5 juta, bro lepas dong 5,5, bro lepas dong 6 juta. Bahkan ketika di angka 6 juta itu pun, itu sudah ada beberapa orang yang sebenarnya secara gak langsung support gue untuk lepas sepatu itu. Termasuk bisa dibilang bokap gue. Dia yang kayak, yaudahlah bro, namanya juga untung, namanya juga belajar, ya udah lepas aja secepat mungkin daripada harganya turun. Nah disinilah ada ketakutan gue, karena takut value-nya turun. Nah, ini sebenarnya udah agak melanggar dari mindset yang coba gue bangun untuk gue terapkan di hidup gue, bahwa hidup itu harus berani rugi. Ada teman gue punya papa, dia bilang filosofi mirip dengan bokap gue juga, bahwa Ketika lu berani berbisnis, lu berani rugi. Jual harga modal itu bukan rugi, coy. Better lu jual harga modal dibanding lu rugi. Rugi ini dalam arti lu gak kejual sama sekali ya. Jadi kalau misalkan lu belinya 3 juta, lu jualnya 2,5 di bawah harga modal, lu masih untung, coy. Kenapa? Karena lu untung, sorry, karena lu jual 2,5 ditambah pengalaman lu. Dan pengalaman itu sebenarnya gak ada harganya. Karena kalau misalkan ngomong pengalaman ada harganya, well, gue bisa bilang lu udah invest banyak banget uang ke sana. Karena gue yakin pengalaman kalian pasti jauh lebih banyak dibanding gue. Ya, karena ya setiap orang punya pengalaman masing-masing, masing-masing punya pemahaman sendiri soal pengalaman itu sendiri. Oke. Jadi akhirnya gue lepas sepatunya, nggak sampai 2 kali lipat, tapi menurut gue agak worth it. Nah di sini gue belajar menganalisa, di sini gue belajar soft skill gue, di mana gue bisa belajar nego. Yang awalnya gue ditawar sekitar 6 something, kemudian gue minta lebih tinggi dan akhirnya kita bernegosiasi secara ambil jalan tengah lah. Jadi kayak untung-untungan dapatnya seberapa. Nah di sini gue belajar banyak banget. Gue belajar menganalisa, gue belajar cara berkomunikasi, gue belajar cara bernegosiasi. Gue belajar bahwa oh ternyata ketika lo beli sepatu ada kayak waktu-waktu itu harga bakal naik tinggi banget, coy. Dan sebagai uang panas, kenapa gue bilang uang panas? Karena ini gak akan lama gue simpen barangnya. Ini aset gak akan lama gue simpen. Gue akan jual lagi. Inilah waktu dimana butuh analisa yang tepat, butuh sumber yang tepat, butuh cara komunikasi yang tepat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah selama proses ini gue belajar banyak hal. Nah ini salah satu contoh dari petualangan yang gue coba ambil, petualangan yang coba gue terapkan dalam hidup gue saat ini, yaitu dengan berani rugi. Di pikiran gue, kalau gue nggak bisa jual sepatu ini, ya udah, either gue pakai sendiri, yang sebenarnya nggak mungkin karena ukuran cewek yang gue dapat, atau gue jual dengan harga rugi. Tapi gue belajar banyak hal. Dan sebenarnya gue berikan info ini juga ke teman-teman gue, yang kebetulan ada beberapa yang, ada satu orang sebenarnya yang ikut ngantri dan dapat sepatu juga. Dan gue bilang ke dia, bro, kalau emang gue nggak bisa jual ini, ya udah. Ya either gue kasih keluarga gue atau ya gue akan jual harga rugi. Tapi rugi itu pun sebenarnya gue belajar banyak banget gitu loh. Jadi ini mindset yang sebenarnya kalian bisa lihat sendiri. Bukan gue sombong, bukan gue arogan, gue masih banyak kekurangan. Cuman maksud gue, ketika kalian memilih untuk berinvestasi terhadap diri kalian sendiri, mau belajar rugi, jangan pernah punya ketakutan untuk gak bisa achieve sesuatu. Jangan pernah punya ketakutan untuk melakukan keputusan yang salah. Karena balik lagi, keputusan salah benar itu semua tergantung lu. Kalau lu merasa ini keputusan yang salah, ya udah itu pasti akan salah. Makanya sangat dibutuhkan positif mindsetnya. Mindset positifnya sangat kepake, sangat membantu lu untuk stay calm, stay objektif, melihat sesuatu secara jelas dan menganalisanya dengan tepat. Itu pengalaman pertama gue, mencoba hal baru. Hal kedua, mungkin diberikan sebuah keberuntungan kali ya. Gue adalah seorang anak event, yang sebenarnya gue bukan siapa-siapa. Gue gak punya otoritas yang kuat. Tapi di satu sisi, gue berani untuk nawarin ke kantor gue, ke perusahaan yang gue bekerja itu, dengan tipe-tipe event yang sebenarnya mereka belum pernah coba. Jadi, gue pernah nawarin ke kantor gue untuk join sebuah acara sepatu sneakers sebagai salah satu sponsor, dan somehow itu goal. Akhirnya kita satu perusahaan mencoba untuk tap in kegiatan ini, yang adalah sebuah kegiatan baru, yang adalah sebuah wadah baru, sebuah dunia baru yang kita belum pernah tap in sama sekali. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah gue mimisan 2 kali, H-2 gue mimisan dari lubang kanan, hari terakhir gue mimisan dari lubang kiri. Gue gila-gilaan sama vendor, salah satu vendor dari activation gue di booth itu, setengah memaki. Gue juga belajar menghargai orang. Gue belajar untuk, ya gak semua orang bisa lu press segitu kencengnya, gak semua orang bisa ngikutin gaya lu bekerja. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya memang event itu pertama mepet banget. Kita H-30 hari kita baru join. Kemudian actually kayak 3 minggu gitu, dan itu semua serba mepet. Jadi kayak banyak ketidakenakan, banyak banget, mungkin bisa dibilang baper, banyak banget kayak hal-hal yang sebenarnya terjadi tanpa bisa lu kontrol. Dan sebenarnya di dalam proses itu pun banyak hal-hal negatif yang terjadi, banyak hal-hal yang bisa bikin lu drop, I think like mental breakdown lah. Karena jujur, gue merasa pressure-nya gede banget di gue saat itu. Dan di momen ini, sekali lagi gue belajar soft skill baru, itu gimana cara gue bisa handle pressure. Yang namanya mimisan itu artinya gak cuman badan lu yang gak tahan, tapi mungkin mentality lu juga udah gak tahan. Karena ya ada orang bilang kesehatan mental itu juga tergantung, itu juga membuat efek ke kesehatan fisik gitu ya. Jadi ketika gue mimisan pertama kali itu, gue udah kayak gila, ini acara udah hamin 2, gue belum lock untuk event gue, maksud dalam artian gue belum lock untuk kegiatan di event gue. Kemudian kondisi apalagi gue belum bayar, bahkan belum ada pembayaran untuk event ini. Dan ya itu hal-hal gila sebenarnya, yang mungkin pengalaman pertama gue untuk berdarah, literally berdarah-berdarah untuk sebuah event yang sebenarnya not that big lah, not very a big deal gitu loh. Dan ya, berbicara soal handle pressure, gak semua orang punya kemampuan itu. Banyak orang yang akhirnya memutuskan buat resign, memutuskan buat signing out, memutuskan untuk tap out, hanya untuk ya, gue capek bro, gue gak merasa gue senang di kantor ini, gue gak merasa gue berkembang, gue gak merasa gue bisa handle pressure-nya atau kebanyakan pressure dan lain-lain. Well, balik lagi ke mindset positif yang sebenarnya sudah harus ada sebelum kita mulai podcast ini. Kalau kita berbicara soal positif mindsetnya adalah, ketika lu dalam pressure, ketika lu di dalam sebuah tanggung jawab yang sangat banyak yang terjadi di satu hal, lu bisa belajar banyak banget bro. Lu bisa belajar, gue belajar tepatnya, gue belajar soal time management, gimana cara gue bisa handle waktu dengan baik untuk mengerjakan event ini di dengan tepat waktu, dan juga kegiatan-kegiatan gue atau kerjaan-kerjaan gue yang lainnya. Itu pertama, time management. Kedua, cara berkomunikasi. Ketika lu dalam pressure, ketika lu dalam keadaan santai, cara lu berkomunikasi pasti berbeda. Gue yakin pasti berbeda. Contoh deh, ketika lu ngobrol sama temen lu di ruangan ber-AC, di ruangan yang dingin, yang sejuk, dengan lu ngobrol di tempat yang panas, kemudian lu keringetan, sehingga ketek lu basah, pasti rasanya beda banget, pasti feelnya beda banget. Dan itu ketika lu dalam pressure, dalam tekanan, itu pasti jauh lebih panas, pasti jauh lebih kayak gedek, kayak greget gitu loh. Jadi ya, lu belajar cara berkomunikasi dengan tepat. Ketiga, cara menghargai orang. Jujur, gue bisa bilang bahwa pace gue, kecepatan gue bekerja di kantor itu berbeda dengan beberapa teman kantor gue. Bukan berarti gue lebih cepat atau mereka lebih lambat, no. Gue berbicara soal lebih kayak budaya kita bekerja. Kalau misalkan Ervan adalah seorang yang produktif di pagi hari, mereka mungkin produktif di sore hari. Ketika gue orang yang demennya mepet-mepet, demennya kayak SKS, demennya yang udah mepet baru kayak kebut-kebutan, ada teman yang mungkin lebih demennya cicil dari awal. Dan memang setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda, setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan ini sebenarnya yang membuat gue untuk mempelajari bahwa ya, gue gak bisa treat semua orang kayak gue treat ke diri gue sendiri, dimana gue akan kasih banyak tekanan, gue akan kasih ke diri gue banyak ekspektasi, gue akan memberi diri gue sendiri banyak hal untuk di achieve gitu loh. Jadi di sini gue menghargai orang itu di sini gue merasa bahwa menghargai orang itu jauh lebih penting dibanding pekerjaan itu selesai secara optimal. Kenapa? Karena ya di sini di momen ini gue berpikir bahwa kalau misalkan gue tekan orang ini terus-terusan, setiap kali event, setiap kali ada kerjaan, otomatis, well, gue bisa bilang orang ini mungkin akan baper, dalam artian negatif ya. Orang ini mungkin akan merasa kayak ini orang kok minta tolongnya gini banget sih. Kalau lagi gak ada event, gak akan pernah ngomong, tapi begitu ada event akan ngomong. Bukan berarti gue ngikutin society, bukan berarti gue mencoba apa ya, maksudnya diterima oleh society gitu ya. Enggak, tapi menurut gue ini adalah salah satu cara kita untuk bisa belajar menghargai orang, belajar mengerti orang, belajar untuk ya, ini adalah tim. Gue bukan kerja sendiri, gue bukan kerja buat diri gue sendiri, tapi gue bekerja buat tim. Ini sebenarnya soft skill yang jarang orang punya, karena umumnya gue percaya di setiap kantor pasti ada orang-orang egois, pasti ada orang-orang rese, pasti ada orang-orang yang selalu berpikir, ya gue kerja buat diri gue sendiri, gue kerja buat achievement gue sendiri. Ketika perusahaan gue achieve, itu ya achievement gue, bukan achievement kantor, bukan achievement tim gue. Dan gue gak mau punya pemikiran seperti itu. Gue pengen banget, dan masih gue terapkan sampai hari ini, bahwa setiap ada achievement, itu ada achievement tim. Karena balik lagi, tanpa mereka I'm nothing, gue bukan siapa-siapa. Nah ini yang harus kalian punya juga. Bukannya gue nyuruh ya, cuman gue merasa ada baiknya untuk memiliki mindset seperti ini. Terlepas dia divisi yang sama, terlepas dia divisi yang berbeda, semua adalah tim lo di dalam perjuangan ini, di dalam petualangan ini gitu ya. Kalau orang bilang lu bisa jalan sendiri kok sebenarnya, tapi buat jalan lebih jauh lu butuh partner, lu butuh orang gitu ya. Nah sejauh ini teman-teman udah ada gambaran lah ya, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita pelajari, banyak banget soft skill yang kita bisa dapat gitu. Berbicara soal soft skill lainnya, mungkin ini agak sepele gitu ya, mungkin buat teman-teman yang merasa kalau ngobrol sama stranger, ngobrol dengan orang asing di bis, di kereta, atau sekedar lagi nunggu antrian, itu gak berguna, itu bom-bom waktu, basa-basi itu gak berguna. Well, menurut gue pernah bahas juga di EGP Podcast, di konten, gue lupa episode berapa, tapi gue ngebahas bahwa terkadang basa-basi itu gak penting, membuang waktu, dan gue gak suka basa-basi sebenarnya. Tapi di satu sisi gue merasa basa-basi adalah salah satu cara di mana kita bisa melatih soft skill kita yang lainnya, which is cara kita mempelajari gaya tubuh seseorang, mempelajari preference orang dengan cepat. Di dalam tips ini mungkin gue mau share tips juga nih buat teman-teman yang mungkin berpikir gimana sih cara gue bisa menemukan topik yang cocok untuk basa-basi, untuk bisa melatih soft skill gue dalam hal basa-basi. Nah pertama, lo harus sering baca buku, baca berita, baca informasi, apapun. Kenapa? Karena lo gak tahu lawan bicara lo itu sukanya apa. Ini sebenarnya gue udah terapkan dari gue SMA. Dulu gue pengen banget nih masuk ke kelompok anak-anak populer, yang which is mereka itu anak-anak bola, sepak bola entusias gitu loh. Di situ gue mulai belajar cara ngikutin sebuah tim sepak bola. Padahal gue bukan seorang yang bisa ngikutin seperti itu. Tapi gue baca cuman untuk ngobrol sama teman gue, untuk basa-basi. Kemudian ketika gue beranjak dewasa, gue mulai pacaran. Kemudian gue melihat bahwa oh gimana cara gue bisa menyenangkan hati papa dari para gebetan gue ya, well, gimana cara kita berteman sama orang tua. Di situ gue belajar untuk baca-baca soal ekonomi. Percaya gak percaya, gue buka koran, gue baca ekonomi, gue baca politik, gue baca perkembangan bisnis saat ini bagaimana. Untuk apa? Untuk gue aplikasikan ngobrol sama calon, mantan calon mertua lah. Di satu momen gue pernah pergi sama salah satu bokap dari mantan gue. Dan di situ ya gue gunakan informasi itu. Gue gunakan bahwa gue bilang, ya memang harga sembako lagi naik ya om ya. Ya karena gini. Dan menurut gue di situ gue sotoy. Tapi di situ gue juga belajar bahwa oh ini ternyata topik yang benar untuk bisa gue gunakan ngobrol sama orang tua. Dan sebenarnya fun fact, mungkin buat teman-teman yang udah nyadar bagus, tapi kalau buat teman-teman yang belum nyadar bisa dicoba dianalisa. Kalau kalian melihat ayah dari siapapun gitu ya, umumnya mereka suka cerita. Umumnya mereka suka cerita apapun. Dan ya kalau kalian bisa menyimbangi cara ngobrolan mereka, orang tua umumnya para papa gitu ya, bisa menyimbangi, gue bisa yakin orang tua bisa suka sama lo. Itu tips yang menurut gue coba gue terapkan, dan memang bisa dibilang gue lumayan dekat dengan berbagai orang tua temen gue. Bukan karena gue cuma menjilat mereka, enggak, karena gue merasa ya somehow gue ketika berbicara sama mereka gue bisa diskusi gitu loh. Ada berbagai hal yang bisa gue coba diskusi dengan mereka, misalkan soal bisnis, soal perkembangan ekonomi and stuff. Emang gak berat-berat banget karena memang gue baca terbatas, tapi gue merasa apapun yang gue baca, mau itu cuma brosur, maupun itu cuma pamflet, maupun itu cuma billboard gede tengah jalan, itu semua berguna buat gue ngobrol, buat gue basa-basi. Nah, mungkin buat teman-teman berpikir, ngapain sih gue basa-basi, ngapain sih gue menghabiskan waktu untuk cuman sekedar basa-basi doang. Actually basa-basi ini, kalau kita ngomong secara jauh lebih ke depan ya, ketika lo punya bisnis, ketika lo punya startup misalkan, lo butuh seorang investor, lo butuh seorang sokong dana gitu ya, untuk kasih lo uang untuk survive your business. Basa-basi itu penting lo guys. Buat apa? Buat pitching. Untuk apa? Buat lo ngelobi. Di situ lo belajar banyak hal. Di situ lo belajar cara lo baca gaya tubuh seseorang. Lo bisa baca gesturnya, apakah orang ini tertarik, apa orang ini tidak tertarik, apakah orang ini mengerti apa yang lo bicarakan apa enggak. Jadi dengan lo belajar basa-basi dengan berbagai macam orang, itu juga ngebuka peluang lo untuk bisa semakin bertumbuh di bisnis kedepannya. Dan ini kadang banyak orang yang melewatkan kesempatan ini cuman karena, aduh, gue males, aduh, gue takut awkward, aduh, gue takut apalah. Never have that kind of mindset. Berani rugi, berani hajar terus, berani coba terus hal-hal baru, berani, ya basically berani aja gitu loh. Tapi jangan berani tanpa otak ya, tetap gunakan otak lo buat analisa. Ada berbagai hal yang lo mungkin gak harus cobain, ada berbagai hal yang bisa lo cobain dan lo coba lo optimalkan. Jadi sekian dari episode gue kali ini. Mungkin agak berantakan dari cara gue ngomong dari point A to point B atau ke C gitu ya, karena gue sendiri pun sebenarnya masih beradaptasi dengan cara berbicara sendiri ini. Karena biasanya ada Gunawan yang bisa kasih gue kayak follow up questions. Jadi ini gue coba deliver kontennya sendirian dengan berhadapan dengan cermin. Tapi ya semoga bermanfaat dan kalian bisa aplikasikan ke diri kalian gitu ya. I'm not trying to teach you all, I'm not trying to force you all to follow my mindset. Tapi gue mau coba kalian jadi kritis, coba analisa apakah yang kalian lakukan saat ini sudah benar, apakah sudah tepat, apakah sudah bisa membantu kalian ke depannya. Jangan sampai kalian udah berbuat ke jalan yang benar, ke jalan yang tepat, tapi karena mindset kalian salah, kalian merasa ini semua gak berguna. No, everything is good for you, everything is have impact for you. Either it is negative atau positive, semua tergantung sama lu. Tapi percaya deh sama gue, semua hal yang negatif itu tetap punya hal positif buat kalian pelajari. So, sampai di sini untuk gue menemani kalian di edisi Kobako. Sampai kita ketemu di edisi selanjutnya, alright? So, stay tune. Jangan lupa kita tetap akan upload podcast setiap hari Rabu jam 7 malam Indonesia. Yeah. Well, ketahuan dong. Alright. See ya in the next episode.